μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 18, μελετούμε τρεις περικοπές. Το γενικό μας θέμα είναι η γιορτή της γενεοδορίας. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της γενεοδορίας. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στο Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στον Λουκά, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, κεφάλαιο 18. Μελετήσαμε, σας θυμίζω, την προηγούμενη Κυριακή από το κεφάλαιο 19 την ιστορία του Ιησού με τον Ζακχαίο. Σήμερα θα μελετήσουμε μια άλλη συνάντηση του Χριστού. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει να μην έχει ιδιαίτερη σχέση με τα Χριστούγεννα, αλλά θα δούμε ότι κάθε τιμή στην Αγία Γραφή έχει να κάνει με τον Χριστό ο οποίος ήρθε, με το Ευαγγέλιο. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το θέμα μας. Πρώτο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή που είναι και η ημέρα των Χριστουγέννων, θα μελετήσουμε από την Β' Κορινθίους μία περικοπή. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 18, τα εδάφια 18 έως και 30. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε. Ο Μάρκος μας δίνει μία παραπάνω πληροφορία. Η ίδια ιστορία υπάρχει και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και του Ματθαίου. Ο Μάρκος μας δίνει μία έξτρα πληροφορία, ήταν και νέος στην ηλικία, έτσι. Τι άλλο θέλεις να είσαι νέος και ωραίος και άρχοντας και πλούσιος, τα είχε όλα αυτός ο άνθρωπος. Και καλός και ηθικός και έντιμος. Λοιπόν, για να τον δούμε. Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε, αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Ο Ιησούς το απάντησε, γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Μην βγάλετε τα λάθος συμπεράσματα αυτή τη φράση. Να είσαι λίγο πιο υποψιασμένη για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο Χριστός. Ξέρεις τις εντολές. Μην ηχεύσεις, μην σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και εκείνος του είπε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου. Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε, ένα ακόμη σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις. Μόλις εκείνος τα άκουσε αυτά, πολύ στεναχωρέθηκε, γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένον, είπε, πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι τον άκουσαν είπαν, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Τι ερώτηση, η ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση. Και εκείνος τους απάντησε, αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά. Τότε ο Πέτρος του λέει, να, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα, αφήσαμε τα δικά μας, λέει στο κείμενο, και σ' ακολουθήσαμε. Και ο Ιησούς του είπε, σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γονείς ή αδέρφια ή γυναίκα ή παιδιά για χάρη της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει πολύ περισσότερα 100 φορές, λέει το κείμενο, έτσι, όχι απλά πολύ περισσότερα, 100 φορές, δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός της υπερβολής για σας. Εγώ συνηθίζω και λέω 500, το 100 είναι το ίδιο πράγμα. Θα γυρίσει πολύ περισσότερα τώρα στα χρόνια που ζούμε και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Και φέρε μας σε εκείνο το σημείο της πραγματικής συνάντησης με τον Χριστό. Σε εκείνο το σημείο που θα είναι σημείο καμπής στη ζωή μας. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Με μία ερώτηση θα ξεκινήσουμε και θα κλείσουμε σήμερα. Η ερώτηση είναι, μέχρι πού θα έφτανες για τον Χριστό? Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, έναν νέο, ο οποίος είναι πρόθυμος να πάει μέχρι ένα σημείο. Και ο Χριστός του λέει, θα πας all the way, που λένε οι Αμερικάνοι, μέχρι το τέλος. Η ερώτηση με την οποία θα ήθελα να αναμετρηθούμε σήμερα είναι, μέχρι πού είσαι έτοιμος να φτάσεις για τον Χριστό? Και ξέρετε, στην πραγματικότητα η ερώτηση αυτή συνδέεται με μια άλλη ερώτηση, και αυτή είναι, τι είναι ο Χριστός για σένα? Τι είναι ο Χριστός για σένα? Και θα ήθελα να δούμε πώς εμφανίστηκε, πώς αποκάλυψε τον εαυτό του ο Χριστός σε αυτόν τον πλούσιο άρχοντα. και μέσα από αυτή την εμφάνιση του Χριστού να αναρωτηθούμε, έχουμε συναντήσει αυτόν τον Χριστό? Δηλαδή όχι τον Χριστό της δικής μας φαντασίας ή των δικών μας ονείρων ή τον βολικό δικό μας Χριστό που μας ταιριάζει και κουμπώνει καλά με τη ζωή μας, αλλά τον Χριστό των Ευαγγελίων, όπως τον συναντάμε μέσα στις σελίδες αυτές τις ιερές. Θα ήθελα λοιπόν με τρεις βασικούς τρόπους να κωδικοποιήσουμε το πώς ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται μπροστά σε αυτόν τον πλούσιο άρχοντα. Το πρώτο είναι ο Χριστός ο ενοχλητικός Θεός. Ο ενοχλητικός Θεός. Το έχω πει και άλλες φορές. Ίσως το καλύτερο κριτήριο για να καταλάβεις αν έχεις γνωρίσει τον πραγματικό Χριστό είναι η ερώτηση: σε έχει ενοχλήσει η παρουσία του στη ζωή σου? Έχεις νιώσει ενόχληση από αυτά που σου ζητάει? Έχεις φτάσει σε σημείο που να λες, μα τώρα τι είναι αυτά τα οποία μου λες? Κοιτάξτε, ο άρχοντας πλησιάζει τον Ιησού. Ο Μάρκος μας λέει ότι είναι νέος, ξέρουμε από τα συμφραζόμενα παρακάτω ότι είναι και πολύ πλούσιος. Πλησιάζει τον Ιησού με μία ερώτηση. Ας προσέξουμε την ερώτηση. Κοιτάξτε το εδάφιο 18. Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Τι να κάνω? Ό,τι μου πεις μπορώ να το κάνω και είμαι πρόθυμος να το κάνω και θα το κάνω. Πες μου λοιπόν τι να κάνω. Και έχει πλάκα. Ο Ιησούς Χριστός στην πραγματικότητα του ζητάει κάτι το οποίο μοιάζει σαν να του λέει, ωραία, πάρε μια καμήλα, δηλαδή το μεγαλύτερο ζώο που μπορεί να φανταστεί κάποιος, και παίρνα το από την βελονότρυπα, τη μικρότερη τρύπα που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Τώρα, ξέρετε, πολλοί αυτή την εικόνα προσπαθούν να την εξηγήσουν ότι, ξέρω εγώ, η καμήλα είναι ένα χοντρό σκηνή, ξέρω εγώ τι, η καμήλα, η τρύπα της βελόνας είναι μια πύλη σε κάποιο τείχος Ιερουσαλήμ που πρέπει η καμήλα για να μπει, να ξεφορτώσει, να γονατίσει, για να πει. Όλα αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που ο Ιησούς Χριστός θέλει να πει και το λέει παρακάτω είναι, κάνε κάτι το οποίο εξ αρχής σου λέω δεν γίνεται να το κάνεις. Τι να κάνω? Πιστεύει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στις δυνάμεις του, στις ικανότητές του. Ό,τι μου πεις μπορώ να το κάνω. Πες το λοιπόν και θα το κάνω. Και ο Ιησούς Χριστός του λέει, θα σου πω κάτι που ξέρω ότι είναι αδύνατο να το κάνεις. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας καλός δάσκαλος. Αγαθέ διδάσκαλε, καλέ μου δάσκαλε, πες μου λοιπόν το μάθημα, να το μάθω, να το κάνω, να περάσω τις εξετάσεις. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Όταν του λέει, γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχο ο Θεός. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός τον φτάνει στα όρια του. Καταλαβαίνεις με ποιον μιλάς? Καταλαβαίνεις ποιος είμαι? Καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είμαι απλά ένας ραβί που έρχομαι να διδάξω θρησκεία? Μια θρησκεία την οποία μπορείς να την κατακτήσεις. Αλλά είμαι ο Θεός. Είμαι ο Θεός που έρχεται να κάνει αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της θρησκείας και του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν σου ανοίγει προοπτικές και δυνατότητες. Τα καλά νέα δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, μπορεί και εσύ να τα καταφέρεις. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο σου λέει από την αρχή ότι είναι αυτό που ο Θεός σου λέει, σαν να προσπαθείς να βάλεις την καμήλα μέσα από την τρύπα της βελόνας. Δεν γίνεται, δεν μπορείς. Τα καλά νέα λοιπόν δεν είναι ότι εσύ μπορείς. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός, αυτό που είναι αδύνατον εσύ να κάνεις, το κάνει για σένα. Η λογική λοιπόν του Ευαγγελίου σε κάνει εξ ορισμού χρεώστη. Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό. Με άλλα λόγια, η θρησκεία τι σου λέει? Και ο νέος αυτός τι περίμενε? Έκανα τόσα πράγματα, έτσι λοιπόν πάρ' τις εντολές, το έκανα και αυτό, το έκανα και εκείνο, το έκανα και το άλλο. Δηλαδή συσσωρεύω αξία, πιστεύω πως είμαι εντάξει και πηγαίνω λοιπόν στον δάσκαλο και του λέω, έμεινε καμιά εκκρεμότητα, τακτοποίησε και αυτό, ωραία να το τακτοποιήσω και αυτό για να μου πει, μπράβο, τι σου χρωστάω τώρα να στο δώσω? Την αιώνια ζωή, οτιδήποτε εσύ απέκτησες με τη δική σου αξία. Αλλά προσέξτε, αυτό σου δίνει η θρησκεία. Και στη θρησκεία ο Θεός σου χρωστάει. Στο Ευαγγέλιο όμως τα πράγματα είναι εντελώς ανάποδα. Στο Ευαγγέλιο δεν μπορείς εσύ να κάνεις απολύτως τίποτα. Είσαι γελίος και αστείος να νομίζεις ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να κάνω και εκείνο και το άλλο και ο Θεός τέλος πάντων να εντυπωσιαστεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τόσο γελίο σαν να προσπαθείς και να πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις μια καμήλα και να τη χώσεις μέσα από την τρύπα μιας βελόνας. Είσαι ανόητος να πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σου λέει, ο Θεός το έκανε για σένα. Αυτό που ήταν αδύνατο εσύ να το κάνεις, ο Θεός το έκανε για σένα. Άρα του χρωστάς. Ξέρετε τι τεράστια διαφορά έχει το ένα με το άλλο. Στη θρησκεία σου χρωστάει ο Θεός. Στο Ευαγγέλιο νιώθεις πάντοτε ότι του χρωστάς του Θεού. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, μερικά κεφάλαια πιο πίσω, στο κεφάλαιο 7, έχουμε μια συγκλονιστική ιστορία. Ο Ιησούς πηγαίνει στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Θυμηθείτε τον Φαρισαίο της παραβολής, λίγα εδάφια πιο πριν στο κεφάλαιο 18. Τι καλός που είμαι, που κάνω αυτό, που κάνω εκείνο, που κάνω και το άλλο. Και όλα αυτά τα έκανε. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν ψέματα. Ήταν ένας ηθικός και σπουδαίος άνθρωπος ο Φαρισαίος. Και ο Φαρισαίος λοιπόν, επειδή πίστευε ότι ξέρεις, εγώ κάνω και ο Θεός ανταμείβει, πίστευε ότι το να καλέσει τον Ιησού Χριστό στο σπίτι του ήταν κάτι σαν να του κάνει χάρη. Λοιπόν, κοίταξε Χριστέ, σου κάνω την χάρη να έρθεις κι εσύ στο σπίτι μου. Γι' αυτό έλα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, όταν μην περιμένω να σου πλύνω και τα πόδια, να σου αλείψω με λάδι και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Δεν σου χρωστάω τίποτα, έτσι σκέφτεται η θρησκεία. Αλλά θυμηθείτε εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα. Τη γυναίκα που κατάλαβε το Ευαγγέλιο. Πέφτει στα πόδια του Χριστού και του τα δίνει όλα. Προσέξτε, πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι υπερβολικό αυτό που ζήτησε ο Χριστός από αυτόν τον πλούσιο νέο όταν του είπε πήγαινε πούλησε τα όλα. Εκείνη η γυναίκα τα έδωσε όλα. Στα γόνατα του Χριστού πέφτει στα πόδια του και ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το πολύτιμο βάζω με το μύρο, το πιο ακριβό, το ξοδεύει τα δάκρυά της, έστω και το ελάχιστο ίχνος αξιοπρέπειας και εγωισμού που μπορούσε να έχει, το ξοδεύει, τα ρίχνει όλα στα πόδια του Χριστού. Γιατί το κάνει αυτό? Ποιος την ανάγκασε να το κάνει αυτό? Ποιος νόμος? Θυμάστε τι είπε ο Χριστός? Αυτός που αισθάνεται ότι του συγχωρήθηκαν πολλά, αγαπάει πολύ. Νιώθει ότι είναι χρεός της. Συγκρίνεται λιγάκι τον πλούσιο αυτόν άρχοντα με τον τυφλό που συναντούμε αμέσως μετά. Ξέρετε, στην μελέτη των Ευαγγελίων πάντοτε είναι χρήσιμο να διαβάζεις τις ιστορίες πριν και τις ιστορίες μετά. Πολύ συχνά δεν είναι τυχαία η δομή. Η αμέσως επόμενη ιστορία είναι η ιστορία του τυφλού στην Ιεριχώ. Και δείτε πώς απευθύνεται ο πλούσιος αυτός άρχοντας στον Χριστό και πώς απευθύνεται ο τυφλός εκείνος τύπος στην Ιεριχώ στον Χριστό. Ο πλούσιος λέει, αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω? Θυμάστε τι λέει ο τυφλός? Ιησού, Ιε του Δαβίδ, βασιλιά, ελέησέ με. Αυτή είναι η διαφορά της θρησκείας και του Ευαγγελίου. Και η θρησκεία κάνει ανθρώπους αυτοδικαιωμένους, ανθρώπους κλειστούς, ανθρώπους δύσκολους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γενναιόδοροι. Το Ευαγγέλιο γεννά μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη συνείδηση. Ξέρεις ότι έχεις συναντήσει τον αληθινό Χριστό όταν συνειδητοποιείς ότι τελικά σου ζητά πολύ περισσότερα από ό,τι νόμιζες. Αλλά και σου δίνει και σου προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι ποτέ μπορούσες να ελπίσεις. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ο Ιησούς ο ενοχλητικός Θεός. Το δεύτερο είναι ο Ιησούς ο ανατρεπτικός οραματιστής. Συχνά προσπαθούμε να εξημερώσουμε αυτή την περικοπή. Εντάξει, τώρα ο Χριστός εδώ μιλάει με μια κάποια υπερβολή, δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να μας ζητάει να τα πουλήσουμε όλα και να τα δώσουμε στους φτωχούς. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα, αφορά αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί. Με άλλα λόγια, όταν αναμετρόμαστε με την απέτηση και την επιταγή του Χριστού, να μην είμαστε τόσο βιαστικοί να την ισοπεδώσουμε και να πούμε καλά ρε παιδί μου, αυτό είναι μια εξαίρεση, τώρα ξέρω εγώ ο Χριστός μιλάει με μια υπερβολή για αυτόν, γιατί ήταν παραδόξος, γι' αυτό τέλος πάντων του λέει, ξέρεις τι ωραία, τηρείς όλες τις εντολές, αλλά πρέπει να τηρείς και την πρώτη εντολή, δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού κτλ. Μην είμαστε υπερβολικοί με το τι ο Θεός περιμένει από εμάς και τα χρήματά μας. Αλλά αν διαβάσουμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο του Λουκά, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η ιδέα ότι ο Χριστός φέρνει καλά νέα στους φτωχούς είναι μια προγραμματική έννοια και μια προγραμματική στρατηγική κίνηση του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4. Είναι ο Ιησούς Χριστός στο πρώτο του δημόσιο κήρυγμα στην συναγωγή της Ναζαρέτ και του δίνουν το χειρόγραφο για να διαβάσει μες στη συναγωγή και ανοίγει σε εκείνο το σημείο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το ξετυλίγει, βρίσκει το σημείο που ήταν γραμμένο, λέει το εξής, ακούστε. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς». Προσέξτε. Όχι ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει και για σας ουρανός και ξέρω. Χαρμόσυνο μήνυμα, Ευαγγέλιο στους φτωχούς. Έχει κοινωνική, έχει πραγματική, έχει γίνει διάσταση το μήνυμα του Ιησού Χριστού και είναι καλά νέα στους φτωχούς. Συνεχίζει. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει στο εδάφιο 19, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς τους να βρουν το φως τους, να φέρω ελευθεριά στους τσακισμένους και να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Και λίγο παρακάτω, στο Λουκά κεφάλαιο 6, έχουμε τους μακαρισμούς όπως τους συναντούμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ακούστε τι λέει εκεί στο εδάφιο 20. Ο Ματθαίος λέει μακάρι πτωχή το πνεύματι. Έτσι. Αλλά ακούστε τι λέει ο Λουκάς. Και δεν είναι ότι διαφέρει το ένα με το άλλο. Ο Ιησούς Χριστός έκανε πάρα πολλά κηρύγματα. Έτσι ήταν περιοδεύον ιεροκήρυκας. Με άλλα λόγια, κήρυτε το κήρυγμα πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλούς τόπους. Και καμιά φορά ο Μάρκος μπορεί να καταγράφει το κήρυγμα που έκανε στον έναν τόπο, ο Ματθαίος σε έναν άλλον τόπο. Ο Λουκάς δεν είναι διαφωνία εδώ πέρα, ούτε είναι σύγκρουση, αλλά είναι μια άλλη εναλλακτική απόδοση του ίδιου βασικού μηνύματος. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 20. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε, Λουκάς 6, εδάφιο 20, «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε». Και συνεχίζει και λέει στο εδάφιο 24, «Αλίμον όμως εσάς τους πλουσίους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλίμον σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμον σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε μια ακόμη περικόπη, θα δείτε πού πηγαίνουμε. Λουκάς κεφάλαιο 7, εδάφιο 22 και 23. Είναι εκεί που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι στη φυλακή και αρχίζει και αναρωτιέται, είναι τελικά αυτός ο Μεσσίας? Και στέλνει ο Ιησούς Χριστός λόγια να υποθούν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή εκ μέρους του, τα οποία είναι τα εξής. Εδάφιο 22, κεφάλαιο 7. «Έτσι γύρισε και τους είπε, να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε, τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα και μακάριος όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Και η ερώτηση είναι, από τη στιγμή που βλέπουμε τον Χριστό προγραμματική δήλωση να έχει, ήρθα εδώ για να ανατρέψω τις κοινωνικές δομές της αδικίας. Και ξέρετε, στην Παλαιστίνη εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Σήμερα στην εποχή μας έχουμε τους πλούσιους, πολύ πλούσιους, έχουμε την μεσαία τάξη και έχουμε, ξέρω εγώ, τους φτωχούς. Τότε ήταν δύο οι βασικές τάξεις. Σχεδόν όλοι ήταν φτωχοί, κάποιοι εξαθλειωμένοι φτωχοί και υπήρχαν κάποιοι πολύ λίγοι πλούσιοι που είχαν πολλές φορές και αξιώματα και πάρα πολλές φορές είχαν να κάνουν και με τη θρησκεία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έρχεται και δίνει ένα εναλλακτικό όραμα. Δείτε ότι όλη την ώρα εδώ μιλάει για τη Βασιλεία. Μία εναλλακτική οπτική γωνία για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Και μιλάει λοιπόν για μια νέα κοινωνία στην οποία υπάρχουν καλά νέα στους φτωχούς. Και μάλιστα στον Λουκά, στο κεφάλαιο 4, μιλάει για το Ιωβιλαίο έτος. Θυμάστε ήταν το Ιωβιλαίο έτος. Κοινωνική πολιτική. Δηλαδή μετά από την πάροδο πολλών ετών που, ξέρω εγώ, αναγκάστηκες να πουλήσεις γιατί χρεώθηκες και ξέρω εγώ, όλα σβήνουν και επανερχόμαστε, το κοντέρ πάει στο σημείο μηδέν, μια καινούργια ευκαιρία σε όλους να ξεκινήσουν. Προσέξτε λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει καλά νέα στους φτωχούς, έρχομαι να φέρω καλά νέα στους φτωχούς. Και η ερώτηση είναι, πού θα τα βρει τα χρήματα? Αυτό θα ρωτούσα τους πολιτικούς. Θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, πού θα τα βρει τα χρήματα? Η απάντηση είναι, βλέπουμε τις ιστορίες. Βλέπε έναν πλούσιο που λέει, τι να κάνω, θέλω να σε ακολουθήσω. Λοιπόν, θες να με ακολουθήσεις, να τι θα κάνεις. Θα μπεις και εσύ μέσα στο πρόγραμμά μου. Δηλαδή, δώσε τα χρήματά σου και ακολούθησέ με. Έχει ο Θεός. Με τον Ζακχαίο, θυμηθείτε αμέσως μετά, σίγουρο ο Θεός δεν ζητάει από όλους το ίδιο. Αλλά ζητάει από όλους κάτι. στον Ζακχαίο, μπαίνουμε στο σπίτι του Ζακχαίου, μετά από λίγο βγαίνει ο Ζακχαίος, το 50% των υπαρχόντων μου στους φτωχούς και όποιον έκλεψα τετραπλάσια πίσω. Να λοιπόν, ότι ο Ιησούς Χριστός μπροστά σε αυτόν τον πλούσιο άνθρωπο, άρχοντα, δεν έρχεται απλά, ξέρω εγώ, για να του λύσει τα υπαρξιακά του προβλήματα και τέλος πάντων να του λύσει, ξέρω εγώ, τα συνειδησιακά του ζητήματα και ψυχικές έτσι, ιστορίες, να τις φέρει σε ισορροπία. Έρχεται να του πει, είσαι, αλλά αν μπεις μέσα στο δικό μου πρόγραμμα, εδώ κάνουμε τρελά πράγματα. Βέβαια, καταλαβαίνω πρώτος εγώ ότι όλα αυτά μας ακούγονται κάπως. Αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι οι πρώτοι ακόλουθοι του Χριστού ζούσαν μια εντελώς ριζοσπαστική ζωή. Διαβάστε το βιβλίο των πράξεων, αν δεν με πιστεύετε. Και μια τέτοια ζωή, και καμιά φορά αναρωτιόμαστε και λέμε, ξέρετε, όλοι μας θέλουμε την εύκολη ιστορία. Νομίζουμε ότι αν γινόντουσαν θαύματα και σήμερα να ανασταίναμε νεκρούς, αν ξέρω εγώ, περνούσα εγώ, ξέρω εγώ, και ας βάλω τον εαυτό μου στη θέση του Πέτρου και όπου έφτει η σκιά μου, θεραπεύονταν άνθρωποι, ότι αν γινόταν τέτοια θαύματα, πω πω, φυσικά η Εκκλησία θα αύξαν. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το μεγαλύτερο θαύμα που διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων? Άνθρωποι χωρίς κανένας να τους υποχρεώνει, λέει, πήγανε, πουλούσαν ό,τι είχαν και τα φέρανε στα πόδια των Αποστόλων και λέγαν, μοιράστε τα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θαύμα. Όλοι φυσικά θέλουμε το άλλο θαύμα και δεν θέλουμε το άλλο θαύμα, έτσι. Θέλουμε το εύκολο θαύμα και δεν θέλουμε το δύσκολο θαύμα, γιατί το άλλο θαύμα μας τσιγκλάει, μας πονάει. Αλλά προσέξτε, η Εκκλησία σίγουρα έχει δρόμο να φτάσει, αλλά πρέπει να είναι ένα τέτοιο σώμα. Είμαστε εδώ όχι απλά για να σώσουμε την ζωή μας και να κληρονομήσουμε αιώνια ζωή και να πάμε στον... Είμαστε εδώ για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους σκοπούς του Θεού για αυτόν τον κόσμο, για αυτή την κτήση, για αυτή τη δημιουργία. Είμαστε εδώ για να οραματιστούμε περίεργα, εναλλακτικά πράγματα, πράγματα που δεν χωρούν μέσα στις στριμωγμένες συνθήκες της πραγματικότητας όπως την ξέρουμε. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε μια άλλη βασιλεία και αυτό απαιτεί από εμάς μια ριζοσπαστική υπακοή. Πάντοτε καταλήγω με το τρίτο σημείο και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Τώρα τι μου λες, γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι λέμε τώρα, έτσι, Το τρίτο σημείο. Για να γίνουν τα προηγούμενα, δηλαδή για να δεις τον Ιησού Χριστό σαν τον ενοχλητικό Θεό, για να τον δεις σαν τον εναλλακτικό οραματιστή, για να συστρατευτείς μαζί του, για να τον αφήσεις να σου αλλάξει τα φώτα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ο νέος εκείνος του λέει, έχουμε κάνα μερεμετάκι να κάνει, τι χρειάζεται να γίνω, έχω χτίσει το οικοδόμημά μου, κάνα μερεμετάκι χρειάζεται και τα λοιπά να το ολοκληρώσω. Και ο Ιησούς Χριστός του λέει, ωραία, ξέρεις τι χρειάζεται, δυναμή της έκρηξη. Έτσι, δεν έρχομαι να συμπληρώσω, έρχομαι να ανατρέψω τα πάντα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν και για ποιον λόγο να είμαι έτοιμος να δοθώ με έναν τέτοιον τρόπο στον Χριστό? Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο Χριστός μέσα σε αυτή την περικοπή είναι ως ο ανεκτίμητος θησαυρός. Ως ο ανεκτίμητος θησαυρός. Προσέξτε κάτι. Ο Ιησούς Χριστός δεν ζητά από αυτόν τον πλούσιο άρχοντα να θυσιάσει κάτι. Προσέξτε το πολύ καλά αυτό. Του ζητά να ανταλλάξει. Δεν του ζητά να θυσιάσει. Του ζητά να ανταλλάξει. Του λέει, πούλα ό,τι έχεις και δώστα στους φτωχούς και πάρε το σταυρό σου και κάνε υπομονή και να είσαι γενναίος και μπράβο σου. Όχι. Του λέει, πούλα ό,τι έχεις και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και ακολούθησέ με. Το ερώτημα μέχρι που είσαι έτοιμος να πας για χάρη του Χριστού συνδέεται άμεσα με το ερώτημα τι σου είναι ο Χριστός. Τι σου είναι ο Χριστός? Πριν πολλά χρόνια ζούσαμε στη Βοστόνη και ο μεγάλος μας γιος, ο Γιώργος, ήταν μικρό μωράκι και είχαμε πάει σε ένα πάρτι. Ίσως την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Σε ένα πάρτι γενεθλίων. Και έπρεπε να φύγουμε. Και ο Γιωργάκης είχε πάρει ένα παιχνίδι εκεί από το παιδάκι του σπιτιού. Και άντε, Γιωργάκη, άφησε το παιχνίδι για να φύγουμε. Πού να το αφήσει το παιδί? Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την εμπειρία, αν ξέρετε κανένα. Άφησε το, όχι, άφησε το, τράβα. Στο τέλος το τράβηξα καλά, το πήρα το παιχνίδι, το άφησα. Ο γιατρός άρχισε να κλαίει. Και εγώ λέω, κοίταξε τον, ας πούμε, έτσι, κλαίει το μωρό που του πήραμε το παιχνίδι. Αλλά έκλαιγε και συνέχισε να κλαίει και όλο το βράδυ έκλαιγε. Και λέω, μάλλον κάτι όλο που να συμβαίνει. Άλλη μέρα τον πήγα στο γιατρό και του είχα βγάλει το χέρι. Λοιπόν, του είχα βγάλει το χέρι. Ξέρετε, όταν μου το είπε ο γιατρός. Και βέβαια αυτό μου έγινε ένα τεράστιο μάθημα, όχι μόνο παιδαγωγικό, αλλά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και έχω το έμαθα ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις ένα παιχνίδι από το χέρι ενός μωρού είναι να του δώσεις ένα άλλο, μεγαλύτερο, καλύτερο, ομορφότερο παιχνίδι. Και τότε το αφήνει και παίρνει το άλλο και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αν αισθανόμαστε ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάμε, η δοτικότητα, και ξανά εννοώ, η δοτικότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τα χρήματά μας, με την ώρα μας, με την διάθεσή μας, το να κάτσω να ασχοληθώ εγώ με αυτό, να και ξέρεις τι πω, αυτό είναι, θα ακούω πάλι τα παράπονά του, την κρίνια του και ποιος τον ακούει. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη γενοδορία. Για να μην... Αν όλα αυτά χρειάζεται ο Χριστός να στα βγάλει σαν να σου βγάζει δόντι, άστο καλύτερα. Άστο. Ας το αφήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τον Χριστό σαν τον ανεκτίμητο θησαυρό. Να δούμε αυτή την ευλογία που είναι ο Χριστός και έχει ο Χριστός και συνεπάγεται η ζωή όταν ακολουθώ τον Χριστό και τότε δεν θα χρειαστεί καν κάποιος να μας πει άστο αυτό. Δεν είναι θυσία. Μία φράση που με σημάδεψε, ήμουν φοιτητής στην Αμερική θυμάμαι. Και τότε διάβαζα πάρα πολύ και παρακολουθούσα έναν Αμερικανό βαπτιστή ποιμένα, τον Τζον Πάιπερ. Και είπε κάποτε κάτι σε ένα κήρυγμά του και αυτό το πράγμα με τρέλανε. Και με έχει σημαδέψει όλη μου την ζωή και το πιστεύω ακράδοντα. Στην αρχή αντέδρασα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άλλο. Είπε το εξής, δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Δηλαδή, αν νομίζω ότι κάνουμε κάτι και το θυσιάζουμε και λέμε «Αχ, Κύριε, κοίταξε εγώ τι έκανα για σένα», δεν έχεις καταλάβει. Θυμηθείτε τι λέει ο Πέτρος. Να λέει, εμείς αφήσαμε, κοίταξε μας εμάς, εμείς τα αφήσαμε τα δικά μας εδώ πέρα και ξέρω τι θα τις ακολουθούμε. Και λέει, καλά τρελό είσαι Πέτρο. Δεν υπάρχει κάποιος που άφησε ένα που δεν τα παίρνει 100 φορές τώρα και αιώνια ζωή αιωνίως. Δεν υπάρχει θυσία. Αν νιώθουμε ότι το να κάνουμε κάτι, να δώσουμε κάτι, να προσφέρουμε κάτι, να... ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για παράδειγμα οι νέοι ότι χθες κάποιοι κάτσαν μέχρι τις 1 η ώρα και πλένανε πιάτα. Αν αυτό το βλέπεις ως θυσία και γογγίζεις, μην το κάνεις. Ο Χριστός είναι ο ανεκτίμητος θησαυρός και προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν μας ζητά να κάνουμε κάτι, ψάχνουμε το γιατί, το Ευαγγέλιο είναι το γιατί. Δεν μας ζητά να κάνουμε κάτι που δεν το έχει κάνει πρώτα αυτός για μας. Σκεφτείτε τι λέει στον Πέτρο. Πέτρο, λέει ο Πέτρος, αφήσαμε τα δικά μας. Ναι, Πέτρο, και όταν αφήσεις τα δικά σου, θα βρεις πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς. Και ουσιαστικά ξέρετε τι λέει στον Πέτρο. Πέτρο, ξέρεις κάτι. Πριν στο πω αυτό, εγώ άφησα τα δικά μου για να γίνεις εσύ ο αδελφός μου. Θυμάσαι εκείνο το περιστατικό που έρχονται τα αδέλφια και η οικογένεια, η κατασάρκα του Χριστού για να τον αναζητήσουν. Το υπάρχει και στο Λουκά και στο Ματθαίο και στο Μάρκος. Λέει, ποια είναι η μητέρα μου, ποιος είναι ο αδελφός μου, ποια αδελφή μου. Είναι αυτοί οι οποίοι υπακούνε το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός άφησε τα πάντα. Έτσι, άφησε τα πάντα. Για να κερδίσει εμάς ως οικογένειά του. Και τώρα αυτός ο Χριστός σου λέει, άφησε τα πάντα εσύ. Και στο τέλος αυτού του δρόμου υπάρχει θησαυρός, υπάρχει ευλογία. Δες, μάλλον για να απαντήσεις την ερώτηση μέχρι πού θα έφτανες για τον Χριστό, πρέπει πρώτα να αναρωτηθείς και να αναμετρηθείς. Μέχρι πού έφτασε ο Χριστός για σένα. Πριν απαντήσεις μέχρι πού εγώ είμαι έτοιμος να φτάσω για τον Χριστό, πρέπει να σκεφτείς μέχρι πού ο Χριστός έφτασε για μένα. Αν δεν έχεις μια καλή απάντηση, φάει κουραμπιέδες με λομακάρονα, πες ξέρω εγώ τα κάλαντα, ωραία θα πέρασε τα Χριστούγεννα, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τα Χριστούγεννα συγκλονιζόμαστε συνειδητοποιώντας το μέχρι πού έφτασε ο Χριστός για χάρη μας. Και μας καλεί αυτός ο Χριστός να γίνει ο ανεκτήμητος θησαυρός μας, ώστε και εμείς να πούμε είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε εκεί που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ, εκεί που ποτέ κανένας δεν μπορούσε να μας επιβάλλει να πάμε. Θα φτάσουμε επειδή μας εμπνέει αυτή η αγάπη και ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη η καρδιά μας για αυτή τη θυσία. Ήθε ο Θεός να μας ευλογεί.